haideți să o cântăm ridicați în picioare.
Că suntem în picioare, haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa, capitolul 6, primele 8 versete. Când a rupt mielul cea dintâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând, cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor 4 făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, 3 măsuri de orz pentru un dinar, dar să nu vatem unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Să ocupăm locurile. Textul acesta a fost și încă este ținta unor mari și diferite interpretări a teologilor, a celora care studiază cuvântul lui Dumnezeu. Una este mai ciudată ca alta. Dacă ați urmări câte interpretări există, ați fi șocați. Există oameni care cred că acest cal alb este papalitatea, calul roșu este comunismul, calul negru este capitalismul și în sfârșit vine calul morții, care nimeni nu-l mai poate interpreta altfel decât moartea tuturora. Am să pun la începutul subiectului din această seară o interpretare care mi s-a părut foarte interesantă, nu pentru că eu o adopt și cred că așa este, ci pentru că este o variantă absolut neașteptată. Este perspectiva unui evreu care interpretează textul acesta din punctul de vedere a unui evreu. Haideți să urmărim acest video care este o interpretare a textului pe care tocmai l-ați auzit citindu-se. Apocalipsa 6, cei patru călăreți, interpretarea lor de către un evreu, de către un cunoscător, zice el, a Vechiului Testament.
Hundreds of years people have been trying to understand biblical prophecy about the future. However, the Bible states that prophecy will be closed and sealed until the time of the end. Now is the time of the end, and biblical prophecy is being opened and unsealed. I am author and speaker Richard Perry, and this is a presentation regarding the four horsemen of the apocalypse. I have written The Complete Idiot's Guide to the Last Days, and of the last days, Listen, I Tell You a Mystery, and the website lastdaysmystery.info. We need to understand that biblical prophecy is history written in advance. Biblical prophecy tells everything ahead of time, and biblical prophecy is for the benefit of God's people. Revelation 6 and the four horsemen, the riders on the four colored horses, we should also be aware that in the prophet Zechariah, God told us that the four horses are four spirits of heaven going out from the presence of the Lord of the whole earth. The white horses go to the west, the black horses to the north, and the red horses to the east. The pale horses go to the south. These should give us indications of where these horsemen ride when we get to Revelation 6. 2. As the first seal is opened, we see a white horse, and its rider held a bow and was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. My theory on this is that the rider is the leader of the West who rode out as a conqueror, conquering the Taliban, conquering Iraq, and determined to win the war on terror. As we can see from this map, that due west from Israel would go across the Mediterranean Sea, the tip of Africa, at the Atlantic Ocean, and point directly at the west, the United States of America. So we might assume the leader riding the white horse would be from the west, the United States of America. When the second seal is opened, a red horse comes out, and its rider is given power to take peace from the earth and cause men to slay each other. To him is given a large weapon. A possible interpretation of this would be a leader from the east of Jerusalem will take peace from the earth, causing World War III, and he will do this with a large weapon. When the third seal is opened, a black horse comes out, and we are told that the rider on this horse will damage the wheat and the barley, but not the oil and the wine. As we can see, the black horse goes to the north, so the leader of the north will cause destruction or damage wheat and barley such that a day's bread costs a day's wages. So we might ask ourselves, where is wheat and barley produced? When the fourth seal is open, we see the last rider on a pale horse, And he's given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine, plague, and wild beasts.
As we can see on the map, the pale horse goes to the south, which would be Africa, which at this time might be a quarter of the earth,
and they're allowed to kill by sword, famine, plague.
As we can see, when the four horsemen of the apocalypse ride, the time of the end will have begun. The West has already started its war on terror. Next, the East will plunge the world into war. Then the North will damage wheat and barley. And finally, the pale horse from Africa will cause great death and destruction. For more information, contact these sources, but most importantly, read your Bible.
Read your Bible. Citiți Scriptura. Am considerat foarte interesantă această explicație, deși, din nou, este o explicație, este părerea cuiva. Asta nu înseamnă că o asemenea explicație care pare plauzibilă este chiar adevărată. Dumnezeu ne poate surprinde cu adevăruri care ne scapă fiecăruia dintre noi. Lumea este prea complicată pentru mintea noastră umană. Evenimentele sunt prea uriașe ca să le putem înțelege în toate detaliile lor. În mod sigur, la venirea Domnului, scenariile acestea ne vor fi explicate. Și vom înțelege cât de naivi am fost de cele mai multe ori, îmbrățișind una sau alta din aceste explicații. Tema mea din această seară încearcă să se depărteze complet de la o asemenea interpretare. Nu vreau să ofer interpretări. Am învățat de-a lungul anilor că aceste variante de a interpreta Apocalipsa sunt așa ca un copac. În primul rând, acest copac are aceeași rădăcină, aceeași tulpină, Sfânta Scriptură, totul pornește de la Cartea Apocalipsei și de la celelalte cărți profetice din Biblie. Dar apoi lumea se împarte în trei brațe foarte mari din această tulpină. În primul rând, sunt cei care cred că Domnul va veni înainte de mileniu și aceștia se cheamă premileniști. Apoi sunt cei care cred că Domnul va veni după cei 1000 de ani și aceștia sunt postmileniști. Și apoi sunt unii care nu cred în mileniu și ei se cheamă amileniști. Acestea sunt trei brațe foarte mari. Apoi la fiecare din aceste brațe, pe urmă, încep alte diviziuni, niște ramuri mai mici. Unii cred că Domnul va veni înaintea necazului celui mare, unii cred că va veni la mijlocul necazului celui mare sau unii cred că va veni după necazul cel mare. Să nu mai povestesc că pe urmă există atâte multe detalii în alte ramuri mai mici a acestui copac. Din acest copac a explicațiilor apocaliptice să alegi o anumită variantă și să te cerți cu ceilalți este nu numai o pierdere de vreme, dar cred că este unul dintre păcatele creștinismului contemporan, pentru că Domnul Iisus a spus-o foarte clar, nu este treaba voastră vremurile și soroacele. Practic, Domnul a spus, nu este treaba voastră să interpretați Apocalipsa așa cum o interpretați voi și să vă pierdeți vremea interpretând-o și să vă certați unii cu alții, când de fapt voi ar trebui să mergeți cu Evanghelia până la marginile pământului și să vestiți pocăința tuturor oamenilor în jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce. Eu cred că este o pierdere de vreme să îmbrățișăm una dintre aceste explicații, să o ridicăm ca un steag al denominației noastre sau bisericii noastre și să ne certăm cu ceilalți care întotdeauna n-au dreptate, așa-i? Întotdeauna sunt rătăciți. Numai noi avem dreptate. S-ar putea într-o zi să ne dăm seama că toți am fost greșiți la rândul nostru. Un singur lucru este foarte clar. Domnul va veni foarte deosebit de tot ce și-au imaginat acești oameni care au creat scenarii pentru venirea Domnului. Și în seara aceasta, tema mea încearcă să păstreze această distanță de o interpretare oarecare, de aceea să nu mă întrebați care este calul alb sau calul roșu sau calul negru sau calul galben, să vă spun exact despre cine este vorba. S-ar putea să am părerile mele și părerile mele să fie greșite. Cred că fiecare dintre noi avem dreptul să fim greșiți, nu-i așa? Așa că vă alegeți o părere greșită fiecare dintre dumneavoastră în seara asta. Numai să nu vă certați cu ceilalți, spunând că sunteți singurii care aveți dreptate în această interpretare. Capitolul acesta al șaselea din Cartea Apocalipsei începe o perioadă care este numită de cei mai mulți cercetători perioada necazului celui mare. Sunt câteva versete din Biblie, am ales trei pentru dumneavoastră în această seară, care vorbesc despre această perioadă din istoria omenirii, perioadă din sfârșitul istoriei omenirii, și una dintre denumirile folosite de Sfânta Scriptură este necazul lui Iacov. În Ieremia, capitolul 30, versetul 7, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu: vai, că ziua aceasta este mare, nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Când Dumnezeu vorbește de Iacov, vorbește de Israel, nu? Este necazul lui Iacov, necazul lui Israel, numită această perioadă, pentru că unul dintre popoarele care vor suferi enorm de mult în această perioadă va fi poporul lui Israel. Apoi în cartea lui Daniel, la capitolul 12, prima parte a versetului, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. O vreme de strâmtorare cum nu a mai existat în istorie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Va fi o vreme de strâmtorare, de suferință pentru poporul lui Israel, cum n-a fost niciodată în istorie. Despre același subiect vorbește Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 24, versetele 21 la 22. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, spune Mântuitorul, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Deci Domnul vorbește despre ceva absolut unic. Nu a mai fost și nu o să mai fie niciodată o asemenea perioadă cu asemenea suferință, cu asemenea concentrare de necazuri și de strâmtorări, cum este perioada aceea. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Dacă studiem puțin mai îndeaproape cartea Apocalipsei, descoperim că această perioadă a fost scurtată la o perioadă de 7 ani. Deci necazul cel mare se va concentra într-o perioadă foarte scurtă de 7 ani. Este din nou expresie a milei lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu, din pricina celor aleși. Dumnezeu va scurta această perioadă de necaz. Expresia aceasta este suficientă să creeze o confuzie foarte mare la cei care cred că Domnul ne va răpi înainte necazului celui mare. Dacă cei aleși sunt răpiți, atunci de ce Domnul spune că din pricina celor aleși va fi scurtată această perioadă? Dintr-o dată, părerile noastre pre-tribulaționiste se clatină și aproape începem să ne înspăimântăm. Chiar o să ne lase Domnul să trecem prin perioada aceasta? Fratele Simionuc, pe care eu l-am cunoscut în România, un om deosebit, întotdeauna spunea: Domnul ne scapă nu de cuptor, ci din cuptor. Așa zicea el, Domnul ne va scăpa din cuptor, din mijlocul focului. Să fie așa, să nu fie așa, din nou, este varianta care vă place, alegeți ce vă convine. Sunt unii oameni care vor să scape de toate necazurile, clar, de aceea ei sunt premileniști, pretribulaționiști, ei scapă de tot, Domnul îi repește și o să fie fericiți pentru eternitate. Și Domnul să-i ajute să fie așa. Necazul cel mare, însă, este o perioadă în care, perioada care este descrisă în Cartea Apocalipsei, prin ruperea unor 7 peceți. Ce era o pecete pentru cei care nu știți asta? Pe vremea când poșta era altfel decât e-mail, așa, pentru unii foarte greu de înțeles, De obicei scrisorile erau un sul de hârtie sau de o piele de animale sau de papirus, ok? Și era lipit sulul acela cu o pecete de ceară. Se turna ceară, mai ales o ceară roșie, era specială pentru așa ceva, se topea, se turna pe îmbinarea acelui sul și fiecare persoană în vremea aceea avea ștampila lui. De obicei, inelul de pe deget era un fel de insemn cu literele tale, eu știu, cu semnul familiei tale. Și cu inelul acela se punea ștampila peste ceara aceea încă proaspătă și primitorul sulului știa că vine de la tine. Asta era și adresa ta. Și atunci, ca să citești o asemenea scrisoare, trebuia să rupi pecetea aceea de ceară, să rupea pecetea aceea. Imaginea pe care Ioan o vede, el vede sulurile acestea sfinte, a tainelor viitoare ale lui Dumnezeu și mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, rupe aceste peceți, dezlegând sulul acela și arătând taina aceasta lui Ioan. Imaginea este foarte grăitoare. Deci cel care rupe pecețile tainelor lui Dumnezeu în vremurile din urmă este Iisus Hristos, Domnul, care vrea să ne facă cunoscute știrile sau veștile despre viitorul în care noi ne aflăm, rupând pecetea aceasta și adându-ne acces la textul informației din sulul acela pe care Domnul îl deschide. Rând pe rând, aceste peceți se rup și de fiecare dată când se rupe o pecete, una dintre făpturile vii care stau înaintea lui Dumnezeu îl invite pe Ioan să vină și să vină și să vadă. Scopul este o comunicare de la Dumnezeu pentru omenire prin Ioan, prin imagine. Comunicarea prin imagine. Vino să vezi. Vino să vezi niște imagini simbolice a evenimentelor care vor avea loc în această lume. Ioan se uită și îi se arată de fiecare dată la primele patru peceți câte un cal și un călăreț. Așa. Ruperea lor este însoțită de o chemare și glasul acesta este ca un glas de tunet. Cred că Ioan, când a auzit vocea aceasta, a fost absolut cutremurat de această chemare, nu numai foarte importantă, dar având menirea să impresioneze adânc sufletul lui Ioan atunci când el aude această chemare. Vino să vezi. Haideți să vedem pecețele acestea și primul despre care vreau să vorbesc în această seară este calul alb, care aș putea să-l numesc calul înșelătoriei. Pentru că imediat ce ne uităm la textul care vorbește despre acest cal, găsim niște lucruri foarte interesante. Este o interpretare foarte eronată și dacă ați fost atenți la primul video, deja era o asemenea interpretare, pe care și eu am auzit-o de foarte multe ori. Cel care este pe calul alb este Domnul Iisus cu mesajul Evangheliei, istoria care a început cu o veste bună. Am însă o veste nu prea bună, pentru că interpretarea asta este foarte eronată. Capitolul 19, unde apare Domnul Iisus Hristos călare pe un cal alb, conține niște date foarte diferite de călărețul ăsta alb despre care este vorba în Cartea Apocalipsei. În primul rând, acest călăreț nu este Domnul Iisus Hristos pentru că el are o cunună pe cap. Și cununa aceasta în limba greacă este Stefanos, care era cununa învingătorului. Dacă vă aduceți aminte de la împărații romani, sunt imagini în istorie, aveau o cunună de lauri pe cap. După ce veneau dintr-o victorie armată, erau încununați cu această cunună a victoriei. Nu este Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus are mai multe coroane, spune Sfânta Scriptură în capitolul 19, același capitol care îl vede pe Domnul călare pe un cal alb, și coroanele Domnului sunt diadems, diademas, sunt coroanele împărătești. Domnul are coroane împărătești. El este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Cei doi călăreți, deci cel din Apocalipsa 6 și cel din Apocalipsa 19, sunt două persoane foarte diferite, pentru că au și coroanele acestea diferite. Apoi, această cunună i s-a dat, Domnul o are, este proprietatea lui, el este rege, el este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Dar călărețul acesta a primit această cunună de învingător. A fost desemnat de cineva, de o altă autoritate, așa, ca fiind învingătorul în zilele lui. Apoi, el are un arc în mână. Dacă vă uitați în capitolul 19, Domnul poartă o sabie. Și dacă vă mai uitați mai atent, el are un arc, dar fără săgeți. O simbolistică pe care o să o vedem imediat în studiul pe care noi îl facem. Bineînțeles că din aceste lucruri ne putem da seama că avem de a face cu altcineva care seamănă cu Domnul Iisus, dar nu este. Este un salvator, dar nu este salvatorul. Numele lui este simplu, nu este Hristosul, ci este Antichristosul, este Antichristul, care va veni să dăruiască lumii pace, care va veni numele păcii. Similitudinile care le găsim între cei doi nu sunt decât din faptul că este Antichristul. Haideți să ne uităm la câteva lucruri care le are acest călăreț care vine pe cal alb. În primul rând, el este văzut ca un om al păcii. Așa, a primit un arc, dar fără săgeți. Asta înseamnă că el va cuceri lumea din vremea aceea fără vărsare de sânge. I s-a dat această coroană de învingător, această cunună de învingător. El a venit biruitor și ca să biruiască. A primit un arc, dar fără săgeți, vine pe un cal alb, promițând pacea lumii întregi. Vine ca un salvator a unei lumi disperate, a unei lumi disperate. Imaginea este foarte potrivită cu ceea ce se va întâmpla, de fapt, cu lumea noastră. Lumea noastră va aștepta într-o zi un salvator. Problemele economice vor deveni tot mai îngrozitoare, problemele politice, conflictele internaționale vor fi așa de mari încât lumea va aștepta un salvator. Va veni un salvator. Dacă studiem pe Anticrist din cartea Apocalipsei, el va veni întotdeauna promițând pacea și prosperitatea lumii întregi. Va veni salvatorul unei situații dezastroase în care se va găsi lumea. Apoi, el este un om al puterii. Spune Sfânta Scriptură că el a pornit biruitor și ca să biruiască. Este un om care va acumula într-un timp foarte scurt enorm de multă putere în mâinile sale. Liderii lumii probabil îi vor înmâna cheile puterii mondiale. Acest guvern mondial care se pregătește va înmâna acestui călăreț făgăduitor de pace cheile autorității peste lumea întreagă. Unul dintre scenariile despre care se vorbește foarte mult astăzi, când este vorba de această conspirație mondială, nu, de globalizare și de crearea unei lumi a noastră, a tuturor, a o societate planetară, nu? Varianta este o primă concentrație de țări care va sta la baza acestei viitoare confederație mondiale, este Uniunea Europeană. Lucru care s-a întâmplat în mod miraculos sub ochii noștri. Țările aderă și de-abia așteaptă să intre în Uniunea Europeană. România renunță la independența sa și la suveranitate și la orice să intre în Uniunea Europeană. Să duce patriotismul tuturora să fie în acest conglomerat. Sunt niște forțe malefice la lucru care adună țările acestea așa. NAFTA, planificată pe vremea lui Clinton, Canada, Statele Unite și Mexico ar trebui să fie a doua, să zic așa, regiune a lumii în care să existe o unitate economică, politică, de o singură conducere. Apoi se are în vedere America de Sud, Africa și Asia, și acestea vor fi 5 centre de putere foarte mari, care foarte ușor, pe urmă, vor putea fi controlate de un guvern mondial. Este o teorie a conspirației? Nu este. Vedem că lumea se mișcă pe această direcție. Oamenii care l-au refuzat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al Domnilor vor fi foarte deschiși însă să-L primească pe Anticristul, pe Cel care se dă drept Hristosul sau Salvatorul și este un fals. În al treilea rând este un om al pretențiilor. Anticristul nu este cine se dă el. Dacă citiți în Sfânta Scriptură, veți descoperi că omul acesta, omul înșelătoriei, omul minciunii, el va minți lumea întreagă, promițând ceea ce nu poate să facă. El va intra pe această ușă a unei mari nevoi, oferind soluții pe care el nu le are. Pretinde că are cheia păcii mondiale. El pretinde că va conduce lumea spre pace și liniște, când de fapt el este cel mai mare dictator pe care l-a cunoscut omenirea vreodată. Gândiți-vă numai la perioada celui de-al doilea război mondial. Știți că Hitler a fost văzut cu ochi buni de foarte multe țări ale lumii și de americani. Americanii îl lăudau pe Hitler, mai ales credincioși americani. Zicea, Hitler este împotriva pornografiei. Hitler nu bea, Hitler nu fumează. Era aproape pocăit ăsta. Nemaipomenit era, domnule. Ok? E adevărat că a omorât 50 de milioane de oameni, dar asta e, nu, dar era pocăit. Nu fuma, domnule. Era om de treabă. Teribil suntem. Lumea a fost îngrozitor de naivă. Au venit ministrii Angliei înapoi după ce au semnat tratate de pace cu Hitler, bucurându-se, o să fie... E adevărat că a cucerit Polonia și apoi Austria, nu? I-a înglobat pe ăștia, dar e omul păcii, a semnat pace cu Anglia, săraca Anglie, cât a avut de suferit din pricina naivității sale. Lumea s-a lămurit foarte greu că aveau de-a face cu un dictator mondial și nu cu un om al păcii, și nici măcar pocăit nu era, chiar dacă nu fuma. Acum, nu zic să vă apucați de fumat, vă rog. Dar noi suntem foarte ușor de dus în eroare când auzim cuvinte mari și frumoase, așa-i? Aproape toată România a început să creadă într-o singură zi că s-a pocăit domnule Băsescu. Le-a dat de rusalii liberi la români. Wow! Ăsta e pocăit, domnule. Precis e pentecostal. Nu? Auzi, să dea la rusalii libere. Nu? O mai rezolvat și ăsta niște crize, că nu trebuia să plătească salariile probabil două zile. A calculat și e și bine dacă nu, le dăm liber și oamenii sunt fericiți. Și nu dăm salarii pe două zile, adică nu mi se ceva bani pentru stat. Oamenii sunt așa de ușor de păcălit când aud versete biblice, când aud promisiuni mari și Anticristul ne va păcăli de pe calul lui alb. Apoi, o a treia pecete pe care o rupe mielul și la care din nou Ioan este chemat de vocea aceea de tunet să vină și să vadă, prezintă de data aceasta un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea, din nou, observați din nou, a primit puterea. De unde primește cineva puterea să distrugă lumea, să creeze haos în lume? Precis, nu de la Dumnezeu. A primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Calul roșu al distrugerii. Ființa aceasta va lua pacea de pe pământ, spune Sfânta Scriptură. Calul acesta roșu, culoarea aceasta este culoarea focului, a sângelui, este războiul care va porni peste tot în lume. Pacea aceea promisă de călărețul alb se pare că va ținea foarte, foarte puțin, ci va veni o altă perioadă. Dintr-o dată, încă o dată, aș vrea să țineți minte, avem de-a face cu 7 ani. Avem de-a face cu o perioadă extrem de scurtă. Se vor petrece niște evenimente ca un tăvălug, niște schimbări din acestea dramatice peste noapte. Poate că dacă evreul acela are interpretare corectă cu versetul din Zaharia, cu cele 4 puncte cardinale, cele 4 spirite, nu? Atunci calul acesta roșu care vine din est, din Iran, nu? Cu bomba lor, sau de la chinezi care se înarmează acum pe banii americanilor până în dinți. Okay? Acest cal roșu va lua pacea de pe pământ. Știți că suntem în pragul unui război nimicitor în orice moment? În orice moment putem să auzim când deschidem televizorul. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. În fiecare dimineață deschid news-ul să aud ce s-a întâmplat. Pentru că se poate întâmpla ceva peste noapte în lumea asta. Atât de teribilă este și de încordată este situația actuală din lume. Iranul declară că își construiește armă nucleară, indiferent ce spune vestul și americanii și evreii. Evreii spun, noi nu mai putem aștepta după Obama, care nu știm ce gândește și ce e în capul lui, suntem obligați să ne apărăm. Și singura noastră apărare este să bombardăm uzinele acelea de fabricare a uranului din Iran. Un război se poate întâmpla și un război nuclear peste noapte. Calul acesta roșu, copitele lui se aud la orizont. Există un verset pe care Apostolul Pavel îl spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3, și aș vrea și să-l ascultați. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Probabil după ce vine călărețul ăsta alb, sper să nu fie Obama, ăsta vine pe cal negru, să nu fie un american, cum zicea ăla, nu? Dar lumea se uită spre America astăzi pentru leadership, pentru conducere, se uită spre noi să găsim o soluție. Noi am băgat în criza asta economică din care nu mai ieși beți oameni, nu e așa? Lumea se uită spre noi să găsim o soluție. Și după ce va veni soluția, salvatorul, cu ideea nemaipomenită, foarte curând, după ce vom zice pace și liniște, atunci va veni o prăbădenie neașteptată, ca durerile peste femeia însărcinată. Nici nu știe exact când începe, dar începe. Și atunci când începe, nu se mai poate opri. Întreaga planetă va fi devastată, spune Sfânta Scriptură aici. Călărețul acesta a primit o sabie mare. Cuvântul în greacă este uriașă. O sabie uriașă, o sabie foarte mare. Sabia aceasta mare pe care el a primit-o, sau uriașă, vorbește despre mărirea, despre mărimea și extinderea acestei conflagrații, acestui război. Nu va fi o sabie mică peste un teritoriu mic undeva, ci este o sabie mare, este un război mare, este un conflict foarte mare. Adevărata față anticristului acum se va arăta și foarte curând. Cineva și-a dus aminte că în cel de-al doilea război mondial au murit 50 de milioane de oameni. Știți că Armagedonul sau lupta aceasta finală sau războiul acesta final, că s-ar putea să avem de-a face exact cu Armagedonul aici, va fi mult, mult mai devastator. O să ajungem imediat la câteva cifre când vom vorbi despre ultimul cal, care este calul cel galben, sau veți vedea că nu este chiar galben, cum l-a tradus Cornilescu, ce are altă culoare mult mai teribilă. Dar haideți să mergem mai departe și să vorbim despre cel de-al treilea cal. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă, un cântar. În mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu vatem unde lemnul și vinul. Se pare că acest cal negru al foametei este o urmare naturală a unui război uriaș care se va declanșa în lumea noastră. A treia pecete este ruptă și apare acest cal negru. Culoarea neagră întotdeauna a fost asociată în lume cu foametea, cu lipsa elementelor necesare vieții de fiecare zi. Timpul acesta va fi un timp marcat de lipsuri. Are în mână o cumpănă care vorbește despre raționalizare. Să mai avem iară cartelă, să mai avem iară vremuri în care se dau uleiul pe etichet. Mulți dintre dumneavoastră nu mai știți ce înseamnă asta. Dar eu știu foarte bine, primeam rația de ulei și zahăr o dată pe lună. Aveam dreptul, mi se pare, la un litru de ulei pe lună de persoană și un kilogram de zahăr, nu? Un litru era sau jo? Un litru. Știți ce am făcut în perioada aceea în biserica din Oradea? Noi la oraș, oricum, mai făceam rost, mai aveam cunoștințe, mai românul se descurca. Erau biserici la țară în care rațiile erau numai făgăduințe, numai promisiuni, nici nu ajungeau niciodată la bieții oameni. Și în sărăcia aceea, în lipsurile acelea, am făcut un depozit de ulei și de zahăr la biserica din Oradea. Și ne duceam odată pe lună, pe sate, și duceam ulei și zahăr la frații noștri care aveau copii mulți la țară. Și biserica din Oradea a fost o mare binecuvântare pentru foarte multe sate din județul Bihor, pentru că în sărăcia și lipsul acelea, oamenii erau darnici și renunțau la o parte din uleiul lor sau din zahărul lor. Cred că am făcut bine. Avem mai puțin diabet astăzi. Nu, din pricina asta. Și atunci Ceaușescu avea grijă de noi, domnule. Ca și primarul din New York, acum, cu cocuri. Nu ai voie să mai bei așa mare, nu? N-ai voie. Wow! Un timp de raționalizare a alimentelor. Alimentele cele mai necesare vieții vor fi sub control. Grâul și orzul. Se vinde o măsură de grâu pentru un dinar. Și aici este foarte interesant că măsura aceasta despre care este vorba aici în Noul Testament, în limba greacă vorbește despre rația pentru o zi. Cât mănânci într-o zi, trebuie să plătești cu cât câștigi într-o zi. Pentru că leul sau dinarul acela, denarius, era câștigul muncii pentru o zi întreagă. Surorilor, cumpărați-vă rochii și pantofi de pe acum, că va veni o zi în care tot ce câștigăm va trebui să dăm pentru hrana de o zi. Tot ce câștigi într-o zi trebuie să dai pe mâncarea pentru o zi. Wow! Cură de slăbire obligatorie. Apoi este interesant, orz capeți mai mult. Orz, numai că orzul era pentru cai și pentru animale pe vremea aceea și era și hrana săracului. Dacă vrei să ai mai mult de mâncare, cumperi orz. Timp marcat, deci, de foamete și de raționalizarea alimentelor, o urmare normală a unui război în care nu mai poți să produci, în care nu se mai produc cele necesare pentru hrana populației. Dar timpul acesta este marcat și de discriminare. să nu vatem unde lemnul și vinul, care reprezentau luxul din timpul acela. Asta înseamnă că cei bogați, nu, sau ăia aleșii, care simpatizează cu călărețul sau cu culoarea călărețului, care sunt membri în partidul călărețului, nu? Ăștia duc bine. Există cantina partidului pentru ei. În fiecare oraș era cantina partidului. Partidul avea depozitele lui. Partidul avea, nu? Pentru noi nu sunt lucruri neobișnuite, că am trăit aceste vremuri. Am trăit aceste vremuri. Nu știu prin ce minune odată m-a trimis directorul la cantina partidului să cumpăr ceva pentru el, să duc pentru cea, portocale. Sărace din noi, vedeam portocale odată pe an la Crăciun, dea câte una la fiecare familie. Și le vedeam în poze, portocalele. Ce să mai spun, bananele. Pieții români, când au văzut bananele, le-au mâncat cu coace cu tot. N-au venit cu instrucțiuni cum să mănâncă. Știți ce mi s-a întâmplat după ce am ajuns în Italia? Am locuit în 85 în Italia, am stat 10 zile, am mâncat în fiecare zi banane. Cumpărat câte 2-3 kg de banane în fiecare zi. Am recuperat tot ce nu ne-au dat comuniștii pe vremea aia. Și nici astăzi nu mai mănânc, am mâncat atunci suficient pentru treaba. Dar va fi un timp de discriminare, pentru că cei aleșii vor avea din abundență, în timp ce lumea va suferi de foame, unii vor avea din belșug, dar cu ce preț? Cu prețul ascultării, cu prețul supunerii, cu prețul colaborării, cu prețul vânzării de frați sau cine știe ce alte prețuri vor trebui plătite ca să ai abonament la cantina partidului, partidului călărețului negru. Teribile vremuri. Apoi Ioan este invitat să participe la deschiderea peceții a patra. Când a rupt mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Scenariul acesta apocaliptic a celor patru călăreți, a căror copite vor bate lumea asta în lung și lat, se încheie cu calul acesta gălbui. Calul gălbui. Culoarea aceasta este foarte interesantă, dacă uitați în engleză, este pale horse, pale, este culoarea cadavrului, culoarea galbenă-verzuie a unui cadavru aflat în putrefacție. Este culoarea bolnavului. Este galben. Este galben-verzui. Este culoarea cadavrului. Aceasta este culoarea ultimului cal. Și cel care călărește pe calul acesta, spune Sfânta Scriptură că este moartea însuși. Moartea trupului uman. După moarte, după călărețul acesta, venea locuința morților sau iadul să-și primească rezultatul muncii călărețului, acelui care va ucide o bună parte a populației lumii și mai ales, așa cum spunea Sfânta Scriptură, un sfert din populația lumii va dispărea în perioada aceea. Mărimea acestei devastări este incredibilă. Un sfert din populația pământului va fi nimicită, spune Sfânta Scriptură. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, a patra parte a pământului. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă la 1,5 miliarde de oameni uciși. Vă puteți imagina scena asta? Bineînțeles că nu ne putem. Hitler și cel de-al doilea război mondial au ucis 50 de milioane de oameni. Ce se va întâmpla în această perioadă este ceva dincolo de imaginația noastră. De aceea Domnul spunea, niciodată n-a mai fost, n-a fost așa ceva și nici nu o să fie. A patra parte din populația lumii va muri. Nimic asemănător, deci, în toată istoria lumii. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Brutalitatea acestui eveniment, aceste devastări mondiale, este că oamenii vor fi omorâți, vor muri în perioada aceasta de sabie. Asta înseamnă, sabia este simbolul războiului. Război convențional, nuclear, biochimic, cum vreți să-l numiți. Pentru că omenirea a cheltuit în ultimii ani, sau dacă vreți în istoria noastră, cea mai multă inteligență, cele mai mari resurse pentru a construi arme. Cele mai mari eforturi în tot progresul acesta tehnic se fac din partea celor care construiesc arme să ne distrugă, să murim, să ne omoare. Nu există niciun alt domeniu în care se investește atâta inteligență, atâtea resurse ca în fabricarea armelor. Am văzut recent cum americanii au produs acum un tun care nu mai are nevoie de praf de pușcă. Un tun fără praf de pușcă. Practic este o țeavă destul de mare de magneți care aruncă cu o viteză uriașă proiectilul acela datorită curentului electric, datorită unui câmp magnetic care se creează în tubul acela. Economie grozavă, așa-i? La praf de pușcă, dar pagubă în mai multe vieți omenești pe care le vor ucide aceste arme. Astăzi avioane fără persoane nu călătoresc peste tot și mâine, poimâine o să survoleze orașul nostru, să te prinde cu cocul ăla mare care l-ai cumpărat și nu era voie, nu? Ai luat big size, n-ai voie decât medium size. Cred că o să urmărească pe ăștia de la Starbucks, no more vente. No more vente coffee. Un dron din ăsta să ne urmărească mâine, poimâine și o să știe totul despre noi. Nu-ți convine ceva? Te vizitează o bombă, o rachetă mică așa, care intră pe fereastră. Aproape zilnic se laudă ăștia la televizor că cum au omorât câțiva teroriști undeva în lume. Cu ce? Cu avioanele astea fără persoane. Stă cineva, te urmărește la televizor, la computer, nu? Și te vizitează o rachetă. Sabia, război convențional, război nuclear, război biochimic. Apoi cu foamete, spune Sfânta Scriptură. Milioane de oameni vor muri de foame, rezultatul muncii călărețului negru. Acum milioanele de oameni vor muri și va veni iadul să le ia în primire. Apoi molimă, spune Sfânta Scriptură a treilea, molimă, boli molipsitoare, pandemii, gripă porcină, gripă aviară, cine știe ce alte gripe sau ce alți microbi fabricați de laboratoarele noastre, clandestine uneori. Frica mea nu este de bomba nucleară a Iranului, la asta mai fac față băieții, dar undeva într-o peșteră niște laboratoare produc microbi pentru care nu suntem pregătiți deloc. Eu sunt speriat de asta pentru că ori de câte ori călătoresc în România, vin obosit, sistemul imunitar mai cade, nu, datorită oboselii, și fac cunoștință cu câte un microb cu care nu m-am cunoscut înainte. Și am probleme foarte serioase vreo săptămână, două după aceea, de fiecare dată. Aproape mi-e frică să călătoresc datorită acestor cunoștințe întâmplătoare pe avioanele noastre. Imaginați-vă că un laborator din acesta, unor teroriști, produce un asemenea microb pentru care nu mai există antibiotice. De fapt, noi nici nu mai suntem pregătiți ca și organism să mai luptăm cu microbii datorită antibioticilor care le-am consumat prea multe până acum. Și mai ales cei care venim din Europa, nu era niciun fel de problemă. Te durea ceva, luai ampicilină. Nu? Te duci la doctor aici, nici nu vor să audă de antibiotice, îți dau tot felul de alte lucruri care nu folosesc la nimica, dar norocul nostru cu rudele din România, ducem la niște antibiotice și le rezolvăm rapid. Okay? Eu am dus vreo 10 cutii când a venit de acasă, de venit de România acum. Ce se întâmplă, ne tratăm, dar devenim devenim foarte vulnerabili, pentru că organismul nostru se obișnuiește deja cu medicamentele care le luăm și nu mai funcționează, nu o să mai funcționeze. Molimă, boli molipsitoare, pandemii. Și apoi fiarele pământului. Foarte interesant. Noțiunea aceasta de fiara pământului în Biblie este mai degrabă un termen interesant pentru șobolani. Asta era fiara pământului. Umblă pe sub pământ, poartă cel puțin 35 de boli foarte grave, animalul ăsta. Iată patru surse ale morții de care vorbește Sfânta Scriptură, pe care acest călăreț pe calul galben verzui va aduce moartea pentru un sfert din populația planetei noastre. Întrebarea finală în fața acestor lucruri: suntem oare pregătiți pentru aceste vremuri? Suntem gata să întâmpinăm aceste vremuri? Poate că veți spune, eu sunt pre-tribulaționist. Domnul să mă ia înainte să vină toate lucrurile astea și o să plec din această lume, răpirea o vine înainte. Domnul să ne ajute să fie așa, m-aș bucura din toată inima să fie așa. Dar dacă nu este așa, dar dacă suntem middle tribulaționiști, asta înseamnă că o să trecem prin jumătate din astea. Asta înseamnă că o să fim așa pe la, după calul negru, după calul roșu și începutul celuia negru. Nu? Să ne ia Domnul așa la mijloc, după ce vine un război extraordinar și când se împart cartelele, ne ia Domnul. Bine ar fi, slavă Domnul, bine ar fi să măcar așa să scăpăm, măcar de jumătate să scăpăm. Dar dacă totuși suntem post-tribulaționiști și Domnul va voi să ne treacă prin toată treaba asta pe toți. Întrebarea este foarte serioasă. Nu contează așa de mult teoria cât realitatea care va fi. Eu zic să ne pregătim foarte bine pentru zilele acestea, pentru că ele se pot năpusti peste noi așa peste noapte. Lumea se pregătește pentru un asemenea scenariu. Dacă vreți, copitele acestor cai apocaliptici se aud apropiindu-se. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi așteptând aceste lucruri? Cred că mult mai pocăiți decât suntem, mult mai serioși cu relația noastră cu Dumnezeu, mult mai serioși în relațiile noastre unul cu celălalt, mult mai pregătiți pentru eternitate decât pentru lumea în care noi trăim. Nu-i așa? Haideți să încheiem seara aceasta cu rugăciune și să ne rugăm: Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne lumină, ajută-ne să fim pregătiți pentru asemenea vremuri. Dacă le vom prinde, noi nu știm asta. Tu știi foarte bine ce fel de creștini o să fim, pre-tribulaționiști, middle sau post. O să ne treci prin astea, o să ne scap de astea, dar asta nu mai contează. Contează să fim gata, să fim pregătiți și să mergem la tine când ne vei chema, pentru că lucrul acesta este de cea mai mare importanță. Vă invit să ne ridicăm cu toții și să încheiem seara aceasta cu rugăciune înaintea Domnului.